Mirëdita, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. Shëbaja paralajmëron Serbinë me masa nëse nuk tërheq trupat nga kufiri me Kosovën, Kurti kërkon ndihmë më të madhe nga Washingtoni. Edi Rama bën thirrje për shtensionim të situatës në veri të vendit, kërkon nga Prishtina, Beogradi zyrtar që të veprojnë me përgjegjësi. Franca emëron diplomatin Rene Trokaz, emisar të posaçëm për Ballkanin Perëndimor, u bashkuaqëm shteteve në këtë angazhim. Gazeta Vieneze Der Standard kritikon Shëban e BE-n për qasjen ndaj Kosovës, shkruan se Vučići po përgdhelet. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i ka kërkuar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që sulmuesit e policisë së Kosovës e që ekën në Serbi të mbahen përgjegjës për veprën e tyre. Blinken në një bisedë telefonike të premtën mbrëma ka theksuar nevojën e menjëhershme për shtensionim të situatës në Kosovë, si dhe rëndësinë e zbatimit të plot të zotimeve në kuadër të dialogut të lecuar nga BE-ja. Për bisedën me Blinkenin ka njoftuar edhe vet Vučići. Ai tha se Blinkeni e ka paralajmëruar me masa nëse si Serbia nuk thillet ashtu siç duhet. Ndërkohë Jake Sullivan, këshilltar për siguri kombëtare në SBA, në një bisedë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ka shprehur shqetësimin për dislokimin e trupave ushtarake serbe rreth Kosovës. Në një njoftim të shtëpisë së bardhë, thuhet se Sullivan ka theksuar gatishmërinë e SBA-s për të siguruar që KFOR-i të ketë burimet e duhura për të përmbushur misionin e tij. E Kurti njoftoi se ka kërkuar ndihmë më të madhe nga SBA-ja kundër planeve ushtarake të Serbisë, ndërkohë ka përshëndetur planin e NATO-s për shtimin e trupave në Kosovë. Dislokimin e trupave serbe ka dënuar edhe koordinatori për komunikime strategjike në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, John Kirby. Ai e përshkroi sulmin e 24 shtatorit ndaj policisë ku vrarë shteri Afrim Bunjaku si të koordinuar dhe të planifikuar mirë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria është e përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës, teksa u është bashkuar thirrjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shtensionim të menjëhershëm dhe largim të forcave ushtarake serbe nga afërsia me Kosovën. Ai ka kërkuar po ashtu që leadershipi i Kosovës dhe ai i Serbisë të veprojnë me përgjegjësi e maturi. Rama është kritikuar në Kosovë e Shqipëri pasi të njëjtën kërkoi që NATO-ja të marrë nën kontroll veriun e Kosovës. Ai u kritikua mes një kërkese të tillë katit që e ka shtruar edhe Beogradi zyrtar. Kryeministri Albin Kurti në një intervistë për një medium të Bosnjës i është përgjigjur duke thënë se në çdo pjesë të vendit policia është reaguesi i parë, e uleksi i dytë, kurse KFOR-i i tretë. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Francës ka emëruar të premten Rene Trokazin, emisar të posaçëm për Ballkanin Perëndimor. Sipas njoftimit të ministrisë, emërimi i tij është në përputhje me angazhimin e shtuar të Francës në rajon në sfondin e afrimit të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Në njoftim thuhet se i dërguari i posaçëm do të përfshihet në çështjet më të rëndësishme të politikës rajonale në koordinim me homologët e tij evropian dhe amerikan. Trokazin është diplomat i njohur në Francë dhe ka shërbyer si ambasador në disa vende. Franca u bashkuat shteteve si SBA-ja, Gjermania, Britania e Madhe, Italia, Greqia, Slovenia e të tjera që kanë emisar të posaçëm për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gazeta austriake Der Standard ka kritikuar ashpër qasjen e Perëndimit ndaj Serbisë dhe presionin e pandershëm ndaj Kosovës për të prishur kushtetutën e saj. Në Ballkan, sipas gazetës vieneze, njerëzit po ndihen të mashtruar dhe të tradhtuar nga Perëndimi, po mbretërojnë frikë dhe zhgënjem. Dëryrja hegemoniste e Serbisë, shkruan gazeta, ndikon që demokratët edhe në Serbi të dobësohen, shteti ligjor dhe të drejtat civile të goditen dhe nacionalizmi radikal të bëhet sërish ideologji mbizotruese. Për të përditshmërinë liberale nga Vjena, shumë çka flet se pas sulmit të bandës serbe në veri të Kosovës qëndrojnë politika dhe qarqet e shërbimeve sekrete në Beograd. Për Vučićin ka shkruar gazeta, dështimi i operacionit është një shuplak e rënd nga se kësisoj dalin në sipërfaqe punët e pista të shokve të tij në Kosovë. The Standard ka theksuar po ashtu se administrata e tanishme amerikane, sidomos i ngarkuari për Ballkanin Gabriel Escobar dhe ambasadori i SBA-s në Beograd Christopher Hill, janë bërë bashkë me emisarin e BE-s Miroslav Lajçak dhe një anshëm po ushtrojnë presion kundër Kosovës për të themeluar një asociacion të komunave serbe në veri të Kosovës, sipas përfytyrimeve të Beogradit. Gazeta shkruan se një asociacion i tillë do të mund të groposte sovranitetin e shtetit të Kosovës, të cilin e garanton kushtetuta. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30. Edicioni i radhës do të jetë në orën 13:30.